Din ciclul special Ferește-te de rău. Astăzi vom asculta lecțiunea numărul 9, așa cum este ea scrisă în Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 4. Citim de la versetul 23 la 25. Repet, Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 4, de la versetul 23 la 25, pagina în Biblie 1148. Cu bucurie să ascultăm cuvântul Domnului. Voi să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea, lăsați-vă de minciună, fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Amin. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni și toți ascultătorii de pretutindeni, astăzi, în ciclul nostru special, Ferește-te de rău, vom aborda o problemă care nu este străină niciunea dintre noi, o problemă care face ravagii în societatea omenească, o problemă care a început odată cu istoria căderii omului în grădina Edenului. Astăzi vom vorbi despre minciună. Acest este subiectul nostru. Este un subiect incomod, este un subiect nepopular. Este greu să vorbești despre aceste lucruri și să te adresezi unei biserici, unei societăți de oameni care, prin natura ei, trebuie să fie sfântă. Apostolul Pavel însă, când a scris Efesenilor, el n-a scris populației din Efes, în primul rând, ci a scris bisericii din Efes. Și acestei biserici îi spune limpede, mâniați-vă și nu păcătuiți. Acestei biserici îi spune, nu dați prilej diavolului. Acestei biserici îi spune, cine fura să nu mai fure, pentru că mai avea o problemă aceasta. Acestei biserici îi spune, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. În final, acestei biserici îi spune, lăsați-vă de minciună. Se vede că societatea omenească din totdeauna, deci, a fost plăguită de minciună. Se vede că diavolul, care prin excelență este tatăl și autorul minciunii, nu obosește deloc în a se ține pe urmele bisericii, să prindă dintre copiii Domnului și să-i inducă în minciună. În antichitate, împărații excelau prin minciună, supușilor la fel. În Evul Mediu, biserica cunoaște cea mai neagră perioadă din istoria ei, când vinde o minciună, vinde indulgențe, vinde bilete de intrat în rai ca bilete la fotbal. Biserica vinde minciuni. În epoca modernă și contemporană, comuniștii, de exemplu, au trăit o minciună. Religia lor erau lozincile și propaganda. Erau reprezentanți ai comunismului care mergeau până acolo și spuneau că rațiunea este instrumentul de decepție al burgheziei, deci nu era nevoie de rațiune. Minciuna era litera virtuții comuniste. Și când vorbeau de capitaliști pe care îi invidiau tot timpul, spuneau că ei se deosebesc și diferența dintre capitalism și comunism știți care era. În capitalism era exploatarea omului de către om, în comunism invers. Democrațiile vestice, vă prindeți dumneavoastră mai târziu, practică o politică mincinoasă, bazată pe minciună, pe înșelăciune. De cele mai multe ori, liderii politici sunt aleși nu pe baza ceea ce spun, că nu împlinesc niciodată ce spun, ci pe felul cum arată. Deci arată bine săracul și el ar putea fi ales. Și de aceea societatea noastră arată așa cum arată. Ziarul Chicago Tribune din februarie 1791 scria următorul articol care publica practic rezultatele cercetătorilor Asociației Americane pentru Avansarea Științei. Ia ascultați ce spun acești mari savanți. Și ce spun aceștia este valabil în orice țară. Minciuna, deci este rezultatul acestor cercetători, este parte componentă a naturii umane. Istoria omului arată că minciuna, sau că omul, de fapt, este cel mai agil înșelător din lumea animalelor. De aceea, concludem, spun acești savanți, că minciuna este necesară omului. Fără ea nu este evoluție. Fără minciună, societatea omenească nu poate supraviețui. Și îi cred pe cuvânt, pentru că fără minciună nu este evoluție, că toată evoluția este o minciună. Revista Child, revistă semi-creștină, în articolul intitulat Adevărul despre minciună, spune următorul lucru. Poziția veche despre minciună, că e rea și trebuie pedepsită, nu trebuie spusă copiilor astăzi. Minciuna trebuie văzută în copii ca un pas important în dezvoltarea personalității lor. Astăzi, revistele de știință de astăzi. Și după ce ne-a crescut copilul, ne trezim că e mincinos. Și după ce ne-am trezit că e mincinos, nu mai este timp să-l corectăm. Pentru că, vedeți, societatea în civilizația ei merge până acolo încât la copil nu trebuie să-i mai spui nimic, nu m-a încercat să-i spune ceva, pentru că imediat spune că sunăm poliția și în România să știți că se întâmplă același lucru acum. Așa s-au civilizat după Revoluție. Nu mai ai voie să-ți disciplinezi copilul, este mai bine să-l lași să mintă, pentru că oricum se dezvoltă în felul acesta. Studii sociologice, nu biblice, sociologice, despre minciună, că după aia intrăm la Biblie, mai vrem să-și cunoaștem toate sferele ca să vedem din câte unghiuri se pornește și se vede problema. Studii sociologice recente spun următorul lucru, că bărbații mint mai mult decât femeile. Au uitat aceștia că tot ei spun că femeile vorbesc de două ori mai mult decât bărbații, dar... Că tinerii mint mai mult decât bătrânii. Homosexuale mai mult decât heterosexuale. Negri mint mai mult decât albi. Catolicii mai mult decât protestanții. Șomerii mint mai mult decât cei ce lucrează, că în fiecare lună completează ceva, probabil. Săracii mint mai mult decât bogații și liberalii mai mult decât conservatorii. De aceea cei mai populari politicieni sunt astăzi liberali, pentru că mint. Minciuna se vede că a ajuns parte din caracterul național al poporilor, este ceva din circuitul național. Ce ne învață însă Dumnezeu despre minciună? Ce ne învață Biblia? Ce ne învață bunul simț despre minciună? Ce ne învață experiența societății care o încurajează și care, atunci când îi simte efectele, dă înapoi? Frați și surori și iubiți prieteni, deci în primul rând să vedem Biblia și minciuna. Și de la bun început trebuie să spunem că Biblia prohibitează minciuna, o interzice. De la începutul istoriei omului, în cuvântul Sfintelor Scripturi, există aceste interdicții categorice prin care Dumnezeu îi spune omului să nu mintă, ci să trăiască în adevăr. Levitic 19:16. Să nu umbli cu bârfeli în poporul tău. În pasajul de astăzi, lăsați-vă de minciună. Proverbe 12 cu 22. Buzele mincinoase sunt urâte Domnului. Proverbe 6 cu 16 la 19, într-unul din celebrele pasaje biblice în care spune că Dumnezeu are 7 lucruri pe care le urăște. În aceste 7 lucruri, minciuna este menționată de 2 ori. Dumnezeu urăște minciuna. Psalmul 107 cu versetul 7, cuvântul Domnului spune: cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea. Matei 12 cu 36, Iisus Hristos spune cele cuvinte memorabile prin care El spune și afirmă că din cuvintele tale vei fi scos cu vină sau fără de vină, vei fi condamnat sau vei fi onorat în ziua lui Dumnezeu. De ce interzice Biblia minciuna? Numai așa ca să se afle Biblia în opoziție cu mersul general al societății omenești? Nu, dragii mei. Biblia interzice minciuna și tu te numești creștin. Deci ție îți vorbesc pentru că tu te numești creștin și spui: eu sunt creștin. Dacă ești creștin, cartea ta de căpătâi este Biblia, este Sfânta Scriptură. Și dacă este Biblia, dacă este Sfânta Scriptură, această carte ți interzice să mai minți, să mai trăiești în minciună. De ce? Pentru că Dumnezeu este personificarea adevărului. Și fiind personificarea adevărului, Dumnezeu în care tu și cu mine spunem că noi credem, acest Dumnezeu trebuiește crezut ca adevăr, nu ca minciună. Dumnezeu Tatăl urăște minciuna. Evrei 6 cu 18 spune cuvântul Domnului: este cu neputință ca Dumnezeu să mintă. Deci în El nu există minciună, nici în tine nu trebuie să fie atunci. Nici în mine, dacă sunt creștin. Fiul sau Iisus Hristos urăște minciuna. În Ioan capitolul 14 cu versetul 6 spune aceste cuvinte mari Iisus Hristos: eu sunt adevărul, nu minciuna, eu sunt adevărul. De aceea Iisus Hristos nu suportă să ne audă mințind. Duhul Sfânt, prin definiție fiind Duhul Sfânt, nu poate să mintă, că este Sfânt. Și în paginile Sfintelor Scripturi, El mai este denumit Duhul Adevărului, conform Ioan 14 cu 17, Ioan 15 cu 26. Cuvântul Sfintelor Scripturi, care este expresia vorbită a caracterului lui Dumnezeu, de asemenea, nu admite minciuna, pentru că în rugăciunea Domnului Iisus Hristos din Ioan 17 cu 17 spune: sfințește-i prin adevărul tău. Și apoi Iisus Hristos identifică acest adevăr și spune: cuvântul tău este adevărul. Deci Biblia nu poate să permită minciuni. Deci pentru că Dumnezeu este personificarea adevărului, Biblia prohibitează, interzice oricui minciună. Este un alt motiv pentru care Biblia interzice ca oamenii să mintă, și mai ales că se numesc creștini. Și anume, originea minciunii. Datorită originii ei. Și originea minciunii, să știți, nu poate fi de la Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu nu minte, El este adevărul, este Duhul adevărului. Originea minciunii este în diavolul. Ioan capitolul 8, cu versetul 44, Iisus spune aceste lucruri: voi, mincinoși, aveți de tată pe diavolul. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în El nu este adevăr. El este mincinos și tatăl minciunii. Este mincinos și tatăl minciunii. Datorită acestei stări de lucruri, Biblia nu poate să admită ca cei ce se numesc copii ai lui Dumnezeu, creștini, să trăiască în minciună. Biblia de asemenea ne arată și motivele pentru care oamenii găsesc că este bine să mintă. Unul din motivele pe care Biblia le arată și le descrie că există între oameni ca bună oară să-i încurajeze să mintă, deci este motiv omenesc, nu-i motiv biblic, este reaua voință sau ura pe care cineva o are împotriva altuia. Și scopul acestei rele voințe, scopul acestei uri este să se răzbune, să distrugă, să facă rău. Cuvântul sau puterea cuvântului, cum vorbeam și în lecțiunea precedentă, este enormă. Puterea cuvântului, aș vrea să înțelegem astăzi, este mai puternică decât puterea glontelui. și puterea săgeții. Ca dovadă că cuvântul are asemenea putere, citim în Proverbe 25:15. O limbă dulce, spune înțeleptul Solomon, poate zdrobi oasele. Ia ascultați. Deci când flatezi, când lingușești pe cineva, evident că atunci spui neadevăruri. O limbă dulce este așa de puternică că zdrobește oase. Proverbe 12:18. Cine vorbește în chip ușuratic, rănește ca străpungerea unei săbii. Uite cât este de puternic cuvântul. Cine vorbește în chip ușuratic, și unul care minte, cu siguranță că nu este un om serios, că este un om ușuratic. Ieremia, capitolul 9, cu versetul 8. Spune Ieremia, limba lor, a celor răi, este o săgeată ucigătoare. Nu spun decât minciuni. Ca apoi același profet în versetul 3 din Ieremia 9, au limba întinsă ca un arc și aruncă minciuni cu ea. Și-au făcut mitraliere din limbă. El este limba întinsă ca un arc. Și toată ziua stau și nu-și mai termină poveștile. Toată ziua se întâlnesc și în ziua următoare, și în cealaltă zi, și în cealaltă săptămână, și în cealaltă lună, și de un an de zile se întâlnesc împreună și nu și-au terminat minciunile. Limba le-a rămas tot întinsă, nu știu cum de lui doare. David în Psalmul 64, versetele 3 la 4 spune, ei își ascut limba ca o sabie, își aruncă vorbele lor amare ca niște săgeți, ca să tragă în ascuns asupra celui nevinovat. Trag asupra lui pe neașteptate, fără nicio frică. De ce spun oamenii minciuni? Și de ce găsesc plăcere în a spune minciuni? Biblia ne arată că datorită relei voințe, datorită urii, acestei dorințe de răzbunare, de a face rău cuiva. Apoi, pe de altă parte, Biblia ne spune că datorită fricii oamenii mint. Când Adam a căzut în păcat, cuvântul Domnului spune că i-a fost rușine, că s-a văzut gol, în același timp s-a temut să se întâlnească cu Domnul. Și când a întrebat Domnul ce ai făcut, a recunoscut ce a făcut? Nu, n-a recunoscut. Și a inventat un jumătate de adevăr. Știi femeia pe care mi-ai dat-o tu? Dar n-a spus ce a făcut el. Datorită fricii, copiii se tem să mintă pentru că fac rele și atunci de teama consecințelor imediat inventează ceva. Imediat spun o poveste de te uimești de unde a scos-o. Și cred că aveți destule exemple în familii fără să vă mai spune unul de la învon în această direcție, nu? În familie uneori se teme soțul de soție, soția de soț, spun neadevăruri ca să scape. În relațiile de muncă, de frica șefului, de ce ai întârziat astăzi? Cum se spune că a sunat ceasul, dar a apăsat și a mai adormit? Șefule, a fost trafic, șefule. Nu? Trafic, a fost trafic spiritual și te-a prins. Te-a prins. În relațiile cu autoritatea, când zice poliția, te tragi la o parte și știi cu ce viteză mergeai? Și nu știu. Păi tocmai de-aia te-am oprit, că nu știi cu ce viteză mergi. Frică. Există un alt motiv pentru care oamenii mint, Biblia ne spune, rușinea. Deci, în primul rând este ura, are o voință. În al doilea rând este frica, este rușinea. La oameni este rușine să admită că greșesc. Și dați-mi voi să mă adresez în primul rând dumneavoastră, care mă ascultați aici direct. Este rușinos, nu, să admită un pocăit că el greșește. Este rușinos. Și nu vreau să pară cuiva că eu vorbesc ușuratic, felul în care vorbesc vreau să vă determin să gândiți. Pocăiții se asemănau bine cu comuniștii, că nici ei nu greșeau niciodată. Toate le făceau perfect, deși trăia o minciună. Dar să știți că păcătuim de multe ori, greșim de multe ori, mințim chiar. Dar de rușine, mai bine un jumătate de adevăr care devine minciună, și o să vedem imediat cum, mai bine inventăm altceva și spunem altceva, nu cumva să fim identificați că noi suntem oamenii aceia, că eu sunt persoana aceea. Și să vă aduc aminte, dragii mei, nu minciuna te scapă din situația aceea rușinoasă. Cuvântul Domnului spune în Ioan 8, 32, adevărul, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liberi. Ai făcut fapta aceasta?
Am făcut-o, pare rău.
Ai greșit?
Am greșit.
Și Biblia spune limpede, în Iacov 3, cu 2, partea 1, toți greșim, în multe feluri. Notează-ți, toți! Toți! De la păstor până la ușier. Toți greșim. Banii. Lăcomie de bani, spune Biblia de asemenea, este un motiv de minciună. Lăcomie de bani și la aceasta poți adăuga lăcomia sau dorința de satisfacerea plăcerii. Oamenii trăiesc în tot felul de păcate și dacă îi întreb dacă trăiesc în aceste păcate, spun nu. Tineri care își calcă tinerețea în picioare, stau cu fete la oaltă împreună, stau ca soț și soție, dacă îi întreb, sunteți împreună? Nu! Voi de mine. Dar după ce probleme ies afară, zice, dar era greșit dacă am stat împreună. După care Biblie a trăit până acum? După care lege? Contextul cultural, de asemenea, Biblia ne arată că și societatea ne învață lucrul acesta, ne spune, experiența omenească că este o sursă de minciună și un motiv de minciună. N-ați auzit această expresie care îi încurajează pe oameni să mintă? Frate, așa e la noi, zice. Ați auzit expresia aceasta, nu? Așa e la noi, la noi nu se poate altfel. Altfel nu te scurci. Eu cred că Dumnezeu nu trebuie descurcat cu minciuni. Eu cred că Dumnezeu trebuiește tot timpul prezentat ca un Dumnezeu al adevărului, pentru că El nu-și schimbă identitatea, El rămâne sfânt. Și cred că fiii lui, copiii lui trebuie să rămână sfinți până la capăt. În orice împrejurare ne-am găsit, are Dumnezeu soluții ca să ne le ofere și justim și să ieșim din impasurile în care ne găsim, ca să putem să-i facem lucru fără să mințim. Care sunt fețele minciunii atunci? Deci după ce am văzut de ce Biblia interzice minciuna, și care sunt motivele pe care Biblia le învederează. Sigur că sunt mai multe, dar timpul nu ne permite să intrăm în toate. Însă, în principiu sunt acestea: ura, frica, rușinea, banii și plăcerea, contextul cultural. Așa e la noi. Care sunt fețele minciunii? Câte fețe îmbracă minciuna? Cum arată minciuna? O primă față a minciunii, nu neapărat că aceasta este ordine, dar eu să enumer câteva. O primă față a minciunii este defăimarea. Slandering în limba engleză. Teologul puritan Thomas Watson spunea următorul lucru: scorpionul își poartă o travă în codă, iar defăimătorul în limbă. Sunt oameni care și-au găsit o modalitate de a minți defăimând. Ce înseamnă defăimare? Înseamnă să mințești despre caracterul cuiva, despre comportamentul unei persoane, cu scopul să-l distrugi, persoana aceasta. Sau despre o familie, cu scop să distrugi familia aceasta. Asta înseamnă defăimare. Deci să minți despre caracter, să minți despre comportament. Proverbe 18 cu 8 spune cuvântul Domnului în felul următor: cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile, alunică până în fundul măruntaielor. Și când persoana aceasta începe să mintă, cel care ascultă are ochii mari. Zice, auzi, mai spunem, mai zim ceva. Hai că asta e tare. Mai zi. Stai și predică-i cuvântul Domnului, predică-i adevărul, că-ți doarme pe bancă, își pune fața în palmă și se gândește departe, departe. Aici nu-i prezent. Când nu mai sunt lemne pe foc, focul se stinge. Și când nu mai este niciun clevetitor, cearta încetează. Proverbe 26:20. Dar defăimătorul are tot timpul o poveste. Are tot timpul de spus ceva. Are tot timpul de inventat ceva. Atacă caracterul soțului, soției, prietenului, păstorului, pe oricine îl are în inimă, în sens negativ, despre caracterul, spre comportamentul acestei persoane, se spun lucruri care să defăimeze, care să te îndepărteze de această persoană. O altă formă a minciunii este exagerarea. Exagerarea. Noi suntem chemați să spunem adevărul, frați și surori, iubiții mei prieteni. Să spunem adevărul. De exemplu, părinții, când vorbesc despre copii, au această tendință să exagereze. Copilul meu este un înger. Este bine părinții să-l vadă înger. Că dacă toată lumea îl vede altfel, cel puțin eu să-l văd înger, pentru că îl ajut. Dar trebuie să fiu realist cu copilul meu. Copilul meu niciodată nu se supără. Copilul meu totdeauna vine la timp. Copilul meu nu mi-ar scoate o vorbă. Copilul meu mă ascultă în toate privințele. Toți părinții care au acești copii mâna sus. Știți? Exagerări. Exagerări. Sau, pentru că suntem obișnuiți cu cuvântul Domnului, hai să vă dau un exemplu unde se poate minți prin exagerare. Și ascultați-mă cu atenție și la aceasta vă rog să-mi răspundeți pozitiv. Care dintre dumneavoastră care mă ascultați în mod direct astăzi, eu sunt primul care ridic mâna pentru că am avut această experiență, care dintre dumneavoastră a avut în viață până la ora aceasta măcar o dată un vis din partea Domnului, prin care să știe că Dumnezeu i-a vorbit în visul acela? Cei mai mulți, după câte văd. Poate că o profeție, poate o viziune. Dă-mi voie să te întreb următorul lucru. Când ai povestit visul acesta, l-ai povestit cum l-ai avut sau l-ai exagerat? Vedeți? L-ai povestit cum ți-a vorbit Domnul sau l-ai exagerat? Sunt oameni la care Dumnezeu le vorbește într-un vis și într-o vedenie un minut și îi povestesc 3 ore. Exagerări. Poate ai avut o profeție din partea lui Dumnezeu. Un cuvânt profetic, pentru că Dumnezeu n-a încetat să vorbească, în ciuda ceea ce spun denominații creștine din toată lumea, că Dumnezeu este dispensaționalist, adică a vorbit mă nu știu când, dar e mai slab decât noi, nu mai poate vorbi astăzi? Acestea sunt teorii omenești. Dumnezeu vorbește, pentru că tocmai de ce e Dumnezeu? E stăpân absolut. Cine poate pune limitele lui Dumnezeu când să vorbească și cât să vorbească? Dumnezeu vorbește. Poate ți-a vorbit un cuvânt profetic. Cum vorbești cuvântul acela? Sau când vorbești despre lucrarea din biserică, ai această tendință să exagerezi? Când vorbești despre ce este frumos în biserică, spune ce e frumos în biserică, dar nu exagera. Avem lucruri negative în biserică, dacă vorbești despre ele, bine ar fi să
le păstrezi pentru tine și le spui lucrurile acestea înaintea lui Dumnezeu. Dacă ai vorbit despre lucruri negative, nu spune mai multe decât știi. Nu exagera. Ești bolnav. Nu exagera. Mai ai încă 5.000 de dolari în bancă. Nu veni și spune că nu mai ai niciun ban. Să ne învățăm să vorbim adevărul. Pentru că suntem copiii adevărului. Neglijența este o altă față a minciunii. Neglijența. De exemplu, părintele este participant în minciuna copilului. Cum? Copilul a făcut ceva. Mâine când povestește, copilul povestește altfel. Mama și tata stau prezenți și îl ascultă pe copil, dar nu iau nicio măsură. Copilul trebuiește oprit, trebuiește corectat să vorbească exact ce s-a întâmplat. Părintele este complice la minciună, la povestea schimbată a copilului. Și această neglijență îi aduce vinovăție părintelui. Este valabil în relații între soț și soție. Dacă ești soț și soția, îți vorbește cu dragoste și îți atrage atenția într-o problemă unde nu ai fost corect, nu ți-a scăzut deloc bărbăția, e pentru că te iubește și vrea să vorbești drept. Dacă ești soție, în același fel. Noi trebuie să avem grijă, frați și surori, nu să fim niște oameni care să ne caracterizeze neglijența, pentru că mai repede sau mai târziu îi vom culege roadele. Cuvintele adevărate pot să fie minciună la un moment dat. Și cineva când mă aude spun aceste lucruri, cum? Un cuvânt adevărat să fie minciună? Da. Cuvintele adevărate pot să fie minciună la un moment dat. Și anume, când aceste cuvinte adevărate, care descriu o situație adevărată, sunt folosite într-un context care să-i inducă în eroare. Deci l-am văzut, să vreau un exemplu. L-am văzut, deci de fratele X vorbiți, da. Ce l-am văzut era cu o femeie în mașină. Du-te, mă. Astăzi l-am văzut. Dar el era cu soția în mașină. Este corect să spui că l-ai văzut cu o femeie în mașină. Ai spus un lucru adevărat. Pentru că soția lui este o femeie. Dar spus în contextul în care discuția este de natură să defăimeze, să facă rău, să inducă în eroare, să insinueze, cuvântul adevărat pe care l-ai spus este o minciună. Pentru că în această împrejurare, ca în oricare alta, în aceste circunstanțe, persoana aceasta era, l-am văzut astăzi, era cu soția, pe că mergeau la cumpărături. Este cu totul altceva. Dar când spui l-am văzut cu o femeie, deja este o aruncare de vinovăție asupra acestei persoane. Sau de multe ori, cum se discută în biserică probleme, discutăm între noi, încercăm să le rezolvăm, vorbim despre ele, mergem acasă, telefoanele circulă, sună, se aude ce se discută în biserică, se aude ce se discută în altă parte, te întâlnești cu un prieten, poate din altă biserică, și îți pune o întrebare în felul acesta: este drept că la voi s-a discutat asta despre? Și intenția cu care întreabă este să găsească ceva rău în biserică, să găsească ceva rău la adresa poate a păstorului sau unei persoane despre care s-a discutat în biserică. Dacă interlocutorul care este abordat zice: nu știu, eu nu mă bag, deja este participant în minciună, în neadevăr. Pentru că tu trebuie și cu mine trebuie să stăm drept pentru adevăr. Nu este drept că s-a discutat despre persoană în felul acesta. S-a discutat acest lucru. Când am luat această atitudine, nu știu, eu nu mă amestec, persoana cu care stai de vorbă, dă-mi voie să-ți spun, înțelege exact ceea ce caută să înțeleagă. Îți dai seama ce faci? Înțelege exact ce caută. Ea vrea să găsească un lucru negativ. Vrea să găsească ceva cu care să arunce cu noroi împotriva ta mai târziu. Tăcerea este o formă de minciună.
Este ca și la neglijență. Te poți face complice prin pasivitatea ta.
De aceea, la un moment dat, unul din cuvintele Sfintelor Scripturii întreabă în felul acesta: oare tăcând faceți voi dreptate? Deci trebuie să vorbești. Când ai tăcut, unde trebuia să vorbești drept, încuvințezi minciuna care se pune la cale și răul care se pune la cale. De aceea, minciuna celui care face planul acesta murdar, planul acesta ucigaș, se răsfrânge și asupra ta care ai tăcut când trebuia să vorbești și trebuia să aperi adevărul, să stai pentru adevăr.
În Sfânta Scriptură este clasic acest exemplu în care Ionatan, din respect pentru David, intervine pe lângă tatăl lui, care era un om demonizat, pe lângă împăratul Saul. Ionatan, care trebuia să fie, și era, nu că trebuia să fie, era prințul moștenitor al tronului lui Israel. Dar pentru că înțelege poziția tatălui său, îi înțelege influența demonică care o are și înțelege ungerea pe care o are David, când Saul plănuiește omorârea lui David, Ionatan nu tace. Nu se face complice la această influență demonică ca să se răsfrângă asupra lui vinovăția lui Saul, la tatălui său Saul. Ascultați ce spune în 1 Samuel, capitolul 19, versetele 4 și 5. Ionatan a vorbit bine de David, tatălui său Saul. Să nu facă împăratul, a zis el, un păcat față de robul său David, căci el n-a făcut niciun păcat față de tine. Dimpotrivă, a lucrat pentru binele tău și a pus în joc viața, a ucis pe filistean și Domnul a dat o mare izbăvire pentru tot Israelul. Tu ai văzut și te-ai bucurat. Pentru ce să păcătuiești împotriva unui sânge nevinovat și să omori fără pricină pe David? Este extraordinară poziția lui Ionatan. De ce să închid ochii la acest păcat? De ce, când împăratul plănuiește lângă mine lucrul acesta, fiind sfetnicul lui acum, prințul moștenitor al lui Israel, și eu să încuvințez acest rău numai ca să iau tronul?
Deci nimeni să nu se facă complice la minciună, pentru că minciuna este distrugătoare. Este să înșele. Te faci complice, minciunea se răsfrânge asupra ta, vinovăția ei. Deci defăimare, exagerare, neglijență, cuvinte adevărate într-un context care încriminează tăcerea, sunt diferite fețe ale minciunii. În al treilea rând, care e lucrarea minciunii? Ce face minciuna? Sigur că, după ceea ce spuneam la început, adică pe parcursul vorbirii, una din primele lucrări ale minciunii este că distruge caracterul. Distruge caracterul. Distruge și caracterul celui despre care se minte, dar distruge și caracterul celui care minte. Pe lângă că e distrus, îl distruge de binele. Nu este așa? De exemplu, Samson, în Judecători, capitolul 16 cu versetul 20. Fiindcă a călcat cuvântul Domnului, el s-a mințit pe sine. Și când s-a mințit pe sine, Samson, și-a călcat în picioare caracterul, și-a distrus caracterul. I s-a rupt legătura cu realitatea prin minciună, prin auto-înșelare, auto-mințire. Când este în împrejurarea aceasta acum și filistenii sunt din nou asupra lui în acele scene repetate cu Dalila, Judecător 16 cu 20, când i-a spus: filistene supra ta, Samsone. El era așa de înșelat încât spune: mă voi scutura ca mai înainte și am să-i nimicesc. Cuvântul Domnului spune: nu știa că Domnul s-a depărtat de la el. Pentru că minciuna te rupe de realitate. Samson a ajuns să creadă o minciună. Și crezând această minciună, El a crezut că asta este realitatea. Așa se întâmplă astăzi cu multe persoane. Trăiesc în minciună și minciuna este realitatea în care persoanele acestea trăiesc. Distruge relațiile dintre oameni, nu numai caracterul. Dacă ai un prieten mincinos, încerci să-l ajuți. O dată, de două ori, de trei ori, te-ai depărtat de el. În societate, de asemenea, dacă astăzi ești mințit, mâine ești mințit, a doua oară și a treia oară, după ce te-ai înșelat de câteva ori, te desparți de astfel de lideri. Minciuna distruge biserica. Anania și Safira, de exemplu, în prima parte a bisericii, când se punea bazele bisericii, au venit cu o minciună. Am dat totul. Au murit. De ce? Pentru că abia se puneau bazele bisericii și biserica trebuie zidită pe adevăr, nu pe minciună. De aceea Dumnezeu a intervenit atât de drastic în cazul lui Anania și Safira. Nu vreau să exagerez, dar dacă ne-mi pune această întrebare, frați și surori, iubiți prieteni, dacă Dumnezeu ar interveni astăzi în societate, în bisericile noastre, am rămânea mulți membri oare? Biserica trebuie să fie zidită pe adevăr, nu pe minciune. Acum te binecuvintează, Domnul să te binecuvinteze, frate, Domnul să te binecuvinteze, soră. Zice, m-am rugat pentru tine astăzi. Nici nu și-a adus aminte de tine. Și m-am rugat și pentru casa ta. Problema este că minciuna distruge sufletul. Distruge sufletul. De aceea, în cuvântul Domnului, în Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 8, citim acest enunț irevocabil al lui Dumnezeu pentru cei ce au murit prinși în această formă de păcat, cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoși, toți, și aia care spun că numai un pic au mințit. Partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua, adică pe limbajul tău, dragul meu prieten, iadul. Distruge sufletul. Atunci, ne rămâne o întrebare. Se poate rezolva minciuna? Deci, în al patrulea rând, se poate scăpa de minciună? Se poate. Prima formă pe care cuvântul Domnului ne învață este rugăciunea. Sfinții din vechime au practicat. Proverbe 30:8. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Iată cum s-au rugat. Roagă-te și tu în felul acesta. Psalmul 119 cu versetul 29. Depărtează-mă de calea necredincioșiei față de tine. Proverbe 24:26. Un răspuns bun, adică cinstit, este ca un sărut pe buze. Rugăciune. Meditație sfântă este al doilea procedeu de scăpare de minciună. Adică, cugeți la cuvântul Domnului și cugetând la cuvântul lui Dumnezeu, în special despre minciună, îți dai seama ce se poate întâmpla cu tine. Meditezi ca să eviți. Proverbe 10:18. Cine ascunde ura are buze mincinoase și cine răspândește minciuni, bârfeli, este un nebun. Meditează, vrei să fii un nebun? Proverbe 11:9. Cu gura lui, omul nelegiuit pierde pe aproapele său. Vrei să fii un ucigaș? Meditează asupra acestor cuvinte. Proverbe 19:5. Martorul mincinos nu rămâne de pedepsit și cel ce spune minciuni nu va scăpa. Meditează la cuvântul acesta. Vrei să intri sub pedeapsa lui Dumnezeu? Doamne, păzește-ne! Examinare personală și mărturisire este o altă procedură de a scăpa de minciună. Proverbe 28:13. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capăt îndurarea lui Dumnezeu. Și știu că te simți vinovat, de aceea ți-aduc aminte cuvântul Domnului din Iacov 3:2. Toți greșim în multe feluri, dar avem la Tatăl un mijlocitor, pe Domnul Iisus Hristos, a cărui sânge ne curățește de orice păcat, inclusiv de minciună. Întoarce-te la El și în concluzie dăm voie să-ți spun că El te iartă și mă iartă. Deci este scăpare pentru tine, este înnoire pentru tine. Și ultima soluție pe care cuvântul ți-o oferă este juruință. Fă juruință astăzi cu Domnul, legământ cu Domnul, că vei trăi drept și vei vorbi drept. Psalmul 39 cu versetul 1. Ziceam, voi veghea asupra căilor mele, ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frâu gurii cât timp va sta cel rău înaintea mea. Fă juruință și tu în felul acesta. Și Domnul, care este adevărul și care este drept, îți va da putere să trăiești drept. Este scăpare pentru tine. Întoarce-te la Domnul. Cer iertarea Lui și El ți-o dă cu bucurie în seara aceasta, pentru că El te vrea adevărat. Amin.